Halo, selamat datang dan selamat mendengarkan. Perkenalan dulu kali ya. Oke, gue mau kenalin dulu. Gue Gusti. Gue mas-mas biasa. Mas-mas yang baru tumbuh dewasa, yang ingin menuangkan isi cerita. Kenapa gue bikin podcast? Gue gak tahu. Sebenarnya gue gak bisa nulis gitu ya. Gue sempet bikin Wattpad juga. Lumayan membaca. Cuman terhenti karena gue gak begitu demen nulis dan gak demen ngetik. Jadi kayaknya lebih enak tuh ngomong aja udah. Perkenalan dari mana ya? Mungkin bisa dari ini aja ya. Dari ketika gue dewasa. Semenjak dewasa gue banyak mengenal perjalanan hidup gitu. Banyak hikmah yang gue pelajari. Banyak hal yang baru gue ketahui. Banyak hal yang gak pernah gue duga sebelumnya. Tumbuh dewasa itu gimana ya? Rasanya tuh gak enak sebenarnya. Gak enak. Kadang kita harus tahu kenyataan hidup tuh jauh lebih pahit. Tahu orang-orang terdekat kita kadang tuh bisa menyakitkan kita. Kadang orang yang kita sayang malah menjauhi kita. Kadang gimana ya? Kadang menjadi dewasa itu tidak semenyenangkan ketika kita masih masa-masa sekolah. Masa-masa sekolah tuh entah kenapa is so different. Beda banget ketika lu udah lulus tuh. Ketika udah lulus tuh kayak lu udah mulai nemukan problematika. Lu udah mulai mikir, lu udah bisa mulai tahu gimana nyari duit, gimana lu bisa tahu rasanya orang tua tuh gimana. Berat banget perjalanan hidup. Tapi alhamdulillah gue dikelilingin banyak teman-teman yang positif, yang selalu bisa ngedukung gue. Walaupun terkadang mereka juga beberapa kali menyakiti gue, tapi gak apa-apa, itu namanya proses pendewasaan. Semua orang pasti ngalamin, semua orang pasti merasakan. Gua sangat bersyukur gitu. Ketika gua sekolah dulu, teman-teman gua adalah teman-teman yang selalu support satu sama lain. Bahkan gua tuh dulu itu gua nggak punya arah tujuan hidup gitu. Kayak just gua pengen belajar suatu hal gitu. Gua hanya ingin memperdalam apa yang gua pengen. Jadi dulu tuh gue adalah seorang siswa SMK multimedia. Gue tuh pengen jadi sutradara, gue tuh pengen jadi produser, gue pengen jadi editor. Dari dulu, dari pas gue SMP, gue tuh udah bercita-cita, gue tuh pengen jadi editor. Dan gue mulai bertumbuh dewasa, lalu gue masuk SMK, lalu gue ingin jadi editor. Proses pendewasaan banyak merubah pola pikir gue. Banyak merubah hal-hal yang gue tadinya udah gue petakan gitu. Tapi gue gak mau melupakan cita-cita gue gitu. Akhirnya gue SMK itu bertemu dengan beberapa teman yang menurut gue sangat penting ya dalam hidup gue. Ada teman paling dekat gue ada namanya William Windu pada saat itu. Kedua orang ini yang membuat gue mempunyai sudut pandang yang berbeda terhadap hidup. Gue hidup di dalam keadaan keluarga yang berkecukupan ya. Maksudnya ya gue serba punya lah. Dan beda dengan dua teman gue ini. Mereka tuh berjuang banget untuk hidup. Pertama kali gue mendapatkan uang, maksudnya mencari uang sendiri, itu SMK kelas 2, gue inget banget. Pada saat itu tuh gue ngerasa kayak gue tuh harus mulai start gitu. Belum nemu sebenarnya. Gue nemu itu ketika gue ketemu sama si William. William ini udah punya penghasilan. William ini udah punya uang jajan sendiri, bahkan dia bayaran sekolah tuh sendiri gitu. Itu menurut gue cool banget gitu. Untuk di usia muda, di usia SMK gitu, itu tuh adalah hal yang paling keren menurut gue. Udah bisa nyari duit sendiri. Sampai akhirnya gue bertanya, William, lu ngapain gitu? Gue ngejual desain, gue ngejual pulsa dan segala macam. Maksud gue, dia aja berani berjuang gitu, berani mulai gitu. Kalau emang paksaan keadaan sih, emang biasanya orang tuh ada tiga hal orang tuh bakal berubah ya. Pertama dalam keadaan patah hati, ketiga dalam keadaan kelaparan, kedua dalam keadaan kelaparan, ketiga ketika dia dalam keadaan tidak punya uang. Tiga hal ini yang mengubah pola pikir seseorang dan mengubah pola hidup seseorang menjadi lebih baik. Pada saat itu gue berpikir, gue tuh sempat pengen kuliah, tapi semenjak gue ketemu William, akhirnya gue mencoba, oh cobalah gue ngejual editing gue, open commission gue pada saat itu. Alhamdulillah banyak banget project pada saat itu. Untuk sekelas gue masih 2 SMK itu adalah project terbesar menurut gue. Gue sekali ngedit tuh 800 ribu, 600 ribu. Ya alhamdulillah akhirnya gue gak pernah minta uang jajan. Buat uang jajan doang, kalau bayaran gue masih lagi itu. Gak sekuat William gue pada saat itu. Jadi gue bisa beli apa yang gue pengen pada saat itu. Gue beli HP, gue beli, menggunakan uang gue sendiri tuh membanggakan banget gitu. Sampai akhirnya gue berpikir, sebenarnya dunia ini, pendewasaan ini sebenarnya yang kita perlu tahu itu adalah kita harus banyak belajar sebenarnya. Jadi sampai saat ini pun gue masih belajar. Kayak ini udah masuk ke tahap bukan perkenalan lagi sih, ini udah mau tahap yang lebih jauh lagi. Oke, gue lanjutin aja kali ya, lagi asik nih ceritanya. Nah, lulus gue dari SMK. Orang tua gue tuh udah ngedaftarin gue kuliah. Orang tua gue itu udah ngedaftarin kuliah. Pas mama gue ngedaftarin gue kuliah, pada saat itu mama gue ingin ngedaftarin gue tuh di Polimedia kayaknya. Polimedia Jakarta apa? Gue gak tahu. Pokoknya mama gue tuh ngomong gini ke gue, "Gusti, kalau kamu kuliah nanti, mama udah sediain kamu gerobak buat kamu dagang usaha gitu. Kamu bikin usaha kayak bubble gitu, es cincau bubble." Pada saat itu gue yang punya idealisme tinggi terhadap hidup, terhadap komitmen, terhadap apa yang ingin gue kejar. Gue tuh gigih banget terhadap apa yang gue kejar gitu. Gue pengen jadi editor. Dalam hati gue, gue ngapain sekolah mahal-mahal? Gue ngapain sekolah mahal-mahal kalau gue cuma jadi tukang es gitu. Pada saat itu gue punya idealisme yang keras, pola pikir yang keras. Gue harus ini. Bahkan gue sempet kabur dari rumah pada saat itu karena gue dipaksa untuk menjadi menjadi diri gue dengan versi yang berbeda gitu. Gue nggak mau gitu, gue nggak suka dengan apa gitu, misalnya orang memetakan gue untuk jadi apa, gue tuh nggak suka karena gue punya versi gue sendiri gitu. Kalau gue salah terhadap apapun, gue akan pelajarin itu lagi gitu. Tapi gue gak suka di saat itu kayak gue harus di gimana, harus milih ini, milih itu. Gue paling gak suka. Gue kabur dari rumah dan akhirnya gue ke rumah teman gue pada saat itu. Gue ke rumah teman gue Rehan. Gue numpang wifi-an di situ. Gue ngelamar kerja. Gue ngelamar kerja di 11 perusahaan pada saat itu. Gue ingat buat 11 perusahaan. Dan yang approve tuh ada 3 gitu. Ada 3 yang udah mau ke tahap serius itu, ada Traveloka, ada Ruang Guru, dan satu lagi Makota. Nah, Makota Promotion ini nih yang gue pilih karena Makota Promotion ini jaraknya nggak begitu jauh. Dan akhirnya gue datang ke sana interview, dan Makota Promotion ini yang mengubah hidup gue sebenarnya. Maksudnya pengalaman berharga yang pernah gue dapat sih. Makota Promotion ini alhamdulillah ya, gue dikasih kesempatan untuk bisa ngedit
event-event besar seperti Asian Games, Asian Para Games, gue ngedit di sana gitu. Gue ngedit, gue jadi editor. Tujuan gue udah tercapai pada saat itu. Pada saat itu gue ngerasa kayak bangga dan gak nyangka. Gak nyangka gue bisa menjadi bagian terpenting dalam event olahraga terbesar di Indonesia itu. Pada saat itu Indonesia tuan rumah 2018 Asian Games, Asian Para Games. Gue ngedit dua bagian itu juga. Dan gue ngerasa kayak gue adalah orang yang paling beruntung gitu. Beruntung banget. Karena bos gue itu adalah langsung presidennya Asian Para Games, Bapak Raja Sabta Oktohari. Gue sangat senang juga bertemu banyak orang, bertemu banyak pengalaman yang gak pernah gue duga. Saat itu umur gue masih 18 tahun kayaknya, dan gue udah ngedit event besar seperti itu. Berjayalah pada saat itu, uang ada, serba ada. Tapi balik lagi, gue tuh merasa hampa kadang. Ketika gue udah mencapai target gitu, kadang sakitnya manusia adalah kita lupa bersyukur. Selalu merasa kurang, selalu merasa kayak kayak gimana ya, kayak you know lah, kayak lu pengen banget sesuatu ketika udah dapet, kadang kita pengen sesuatu lagi yang lebih besar. Begitupun gue, ketika gue udah kerja di situ, udah enak lah istilahnya, bahkan kayak keuangannya ada, lancar ya, gaji UMR lebih mungkin dengan bonus-bonus, dan itu yang berpikiran gue tuh kayak gue harus move lagi, gue harus keluar dari zona nyaman ini. Akhirnya gue memutuskan gue untuk keluar dari yang namanya pekerjaan yang didamba-dambakan banyak orang, dan belum tentu orang tuh bisa gitu mendapatkan apa yang gue kejar. Tapi yang namanya gue tuh punya apa ya, gue tuh emang dari dulu orangnya nekat gitu, dan bertindaknya itu masa bodoh gitu. Kayak ya ini namanya sistem pendewasaan ya, semakin banyak mencoba semakin banyak tahu gitu. Akhirnya gue keluar, gue ingin ngebangun production house sendiri, pengen ngebangun digital marketing sendiri, pengen ngebangun yang namanya bisnis gue sendiri, dan gue ngebangun sekolah editing sendiri. Dan pada saat itu pada saat itu gue punya cita-cita, gue ingin punya sekolah khusus itu untuk multimedia. Karena menurut gue multimedia di Indonesia ini kayak keterlambatan banget dalam visual editing, dalam segi apapun gitu, dalam materi, dan bahkan guru pun tidak kompeten dalam mengajarkannya. Maaf ya, gue nggak bilang semua sekolah, tapi rata-rata. Karena SMK itu adalah penyumbang pengangguran terbanyak ya kalau dalam data Indonesia. Coba cari aja lembaga survei, pengangguran terbanyak dihasilkan dari SMK, disusul dengan D3, lalu sarjana, S1, S2. Paling banyak nih SMK. Makanya gue pengen punya sekolah kursus multimedia yang murah, dan mereka tuh bisa gitu sekolah dengan murah tapi mendapatkan apa yang mereka gak pernah dapat gitu, dan udah kompeten gitu dalam bidangnya. Apa sih orang dikatakan profesional gitu? Profesional itu ketika seseorang itu sudah mendapatkan uang dari apa yang mereka kerjakan. Lu editor tapi lu belum pernah mendapatkan uang dari editing, lu belum bisa dibilang editor profesional gitu. Editor profesional ketika lu udah mendapatkan uang. Oh, pembahasannya semakin menarik ya. Oke, udah gua ngasih tahu perjalanan hidup banget ini, Bang. Akhirnya gue ngebangun namanya Pinter Sendiri. Oh, Pinter Sendiri adalah gagasan utama. Dulu gue bikin namanya buat film.com. Pada saat itu akhirnya kenapa gue ganti ke nama Pinter Sendiri? Karena buat film ini gue pengennya sekolah khusus ini bukan just cuman film. Karena gue suka banget sama film ya. Gue fanatik banget ya. Gue ngefans sebegitu ngefansnya sama film. Bahkan gue tuh sebulan tuh bisa nonton 7 kali ke bioskop gitu. Nah, akhirnya gue ngubah namanya menjadi Pinter Sendiri. Pinter Sendiri ini ada banyak banget macam kursus pada saat itu. Gue gak mau jelasin sistematisnya tuh kursusnya gimana. Gue mau jelasin kisah dibalik Pinter Sendiri ini ya. Pinter Sendiri ini dibangun setengah mateng menurut gue. Setengah mateng, padahal orang-orangnya sangat berkompeten. Pada saat itu gue punya sahabat juga namanya Kak Ozi. Nah, Kak Ozi ini udah levelnya udah di atas gue lah. Dia udah sutradara dan segala macem. Dan gue masih berteman juga sama William yang makin hari makin bagus ilmu bisnisnya. Dan desainnya juga udah mulai bagus. Profesional designer lah. Jadi kita tuh kayak dan gue juga punya teman ya Windu pada saat itu, Windu yang dekat dengan gue juga. Windu menjadi programmer di salah satu startup terbesar juga ya. Nah, gue pada saat itu kita punya nih sumber daya yang bisa kita gunakan untuk mengajar. Tapi mengaplikasikannya itu tuh sangat susah. Wah, ini berat banget ketika gue ngebangun Pinter Sendiri ini dengan kapasitas otak gue yang umur gue masih 19 tahun pada saat itu, yang harusnya 19 tahun itu kita tuh nongkrong, ngobrol, kita tuh hangout aja, gak usah mikirin masa depan. Kayak gue tuh ngelihat teman-teman gue di umur segitu yang kok bisa sih mereka nongkrong, hangout, jalan-jalan gitu gak mikirin beban hidup untuk masa yang akan datang. Tuh gue tuh mikir kadang, kok bisa ya mereka kayak gitu ya. Gue tuh gak bisa loh. Gue tuh berpikir gimana caranya orang tua gue tuh udah nyaman nyenyak di rumah, uang tuh udah ada gitu. Uang tuh bukan masalah lagi. Bahkan kalau bisa gue bisa ngebantu banyak orang gitu. Jadi tujuan gue tuh ya untuk keluarga gue dan untuk banyak orang pada saat itu. Bahkan sekolah Pinter Sendiri ini, gue ngebangun ini atas dasar hanya ingin sharing dan berbagi. Untuk pertama kali itu gue ngasih gratis semua pelajaran. Tapi masalahnya apa? Pengaplikasiannya banyak kendala ketika cara pengajaran dari film, fotografi, editing, dan desain semuanya bentrok, dan programming semuanya acak-acakan. Dan akhirnya kita yang namanya manusia pasti butuh dorongan uang pada saat itu. Akhirnya gue kesana sini nyari investor pada saat itu. Alhamdulillah kan gue dulu pernah bekerja juga di perusahaan-perusahaan besar juga pada saat itu. Dan gue nawarin ke bos-bos gue. Gue pengen bikin startup nih, gue pengen bikin pengen bikin sekolah editing, sekolah desain dan segala macam. Oke, meeting dan segala macam. Gue ketemuan di Kuningan, gue ketemuan. Gue nggak kebayang gue umur 19 tahun ketemu sama orang-orang besar tuh pada saat itu. Di pikiran gue hanya satu, gue ingin punya usaha yang besar juga gitu pada saat itu. Kalau bisa gue sukses ketika sebelum 25 tahun tuh gue udah sukses gitu. Ya pada saat itu. Nah akhirnya gue ketemu sama mereka. Mereka meeting dengan gue pada saat itu. Kita meeting di Kuningan, ngobrol dan segala macem. Pada saat itu angka yang ditawarin lumayan besar menurut gue, tapi gak tahu lumayan besar apa enggak untuk sekelas startup. Kita tuh sempat didanakan dulu awal pertama kali itu 100 juta. 100 juta itu udah mau fix kita mau di ini. Akhirnya gue tanya lagi ke teman-teman, karena gue ngebangun ini gak gue pure sendirian, karena gue ngebangun rame-rame seperti tadi ya. Ada William, ada Ozi, ada Windu. Dan
itu tiba-tiba mereka tuh down. Downnya apa? Kita tuh bukan masalah, kata William tuh kayak gini, kita tuh bukan masalah uang sekarang Gus. Kalau uang udah ketemu nih jalannya, masalahnya bukan di uang lagi, tapi masalahnya kita bisa nggak ngebalikin uang si investor. Berat lagi tuh di sini. Perselisihan gue sama William akhirnya tiba di sini. Gue awalnya gue berpikir ya kalau emang investor juga udah harus tahu resiko. Kalau kita bangkrut rame-rame. Dan kita harus punya inian sendiri pada saat itu ya, apa namanya, MOU sendiri dan segala macem. Akhirnya gue konsultasi sama dosen keuangan pada saat itu. Abang gue dosen di Telkom pada saat itu, dan dia punya teman dosen keuangan. Gue gak tahu jurusan apa keuangan jurusan apa sih, Bill?
Akunting
ya. Pada saat itu gue nanya-nanya sama dia. Jadi saya mau bikin startup gitu, Mas. Saya pengen bikin startup. Udah ada nih investor pemodal nih. Cuman saya harus gimana? Wuh. Dia ngomong pahit banget kayak nggak ada motivasi sama sekali. Jadi gue yang tadinya udah mau ngambil nih duit 100 juta, gue jadi ketahan nih. Kayak, wah, bener juga ucapan dia. Yang dia ucapin pada saat itu adalah, ingat Gusti, kamu masalah uang tuh sangat sensitif. Kalau kamu nggak bisa ngatur MOU, kamu nggak bisa ngatur pembagian investor dan para karyawan itu, kamu wah berat sekali, dia bilang gitu. Dan pada saat itu gue juga berpikir, wah iya juga sih. Kalau pembagiannya 50-50, dia bilang gitu kan. Kalau pembagiannya 50-50, 50 kamu rame-rame, mereka kalau investor 50-nya sendiri. Wah, gue jadi mikir lagi gitu. Akhirnya gue banyak belajar lagi. Yang tadinya gue tuh spesialis editing, akhirnya gue belajar bisnis. Wah, emang hidup tuh banyak mengubah orang gitu. Semakin dewasa tuh kita semakin banyak hal yang gak pernah kita petakan gitu. Tapi terjadi sebegitunya aja gitu. Akhirnya ya it's okay dah. Gue belajar bisnis pada saat itu akhirnya. Gue belajar lagi. Sampai akhirnya investor itu nanya gitu, gimana jadi gak? Akhirnya gue bilang nanti dah, kita belum siap. Karena masih diangan-angan, pinter sendiri ini belum jalan. Karena gak ada pemodal. Akhirnya gue nabung. Gue punya tabungan. Mungkin kalau udah gue hitung, gue udah habis sekitar 15 juta mungkin. Tapi gue gak ngitungin sih, kayaknya sih segitu. Udah gue keluarkan untuk awal pertama kali gue ngelakuin, ngebuka Pinter sendiri. Bikin website, bikin ini, nyewa karyawan, nyewa kantor. Wow, gue punya karyawan dulu. Wow, dia ada admin, ada inian apa yang ngepost-ngepost apa namanya sih? Blog ya, post-ngepost blog. Di umurnya masih kentang kayak gitu, gue sosokan bikin perusahaan sendiri, cuy. Bayangin, cuy. Gue hanya ingin sharing aja sih. Kalau kalian pengen ngebangun perusahaan juga, seenggaknya kalian punya kisi-kisi lah dari gue. Biar kalian tuh apa dulu nih yang harus dicari tahu gitu. Tapi gue gak pernah menghilangkan jati diri gue sebagai editor sih. Tetap gue petakan cita-cita gue yang bakal nanti gue suatu saat bakal gue lakukan. Dan suatu saat pasti bakal gue kejar. Itu gue selalu gue petakan. Gue selalu tulis. Gue selalu gue selalu doakan lah setiap sholat, setiap bertemu dengan orang. Gue selalu minta doanya juga untuk rencana-rencana gue. Akhirnya Pinter sendiri jalan menggunakan uang pribadi, uang personally gue ya. Terus kendala mulai kembali. Kita udah mendapatkan sekitar 60 siswa yang daftar pada saat itu. Cuman pembagian ini apa materinya juga ternyata belum siap. Materinya, platformnya dan segala macam, websitenya, aduh,
pinter sendiri ini kayak emang, wah, aduh, bisa sebenarnya dijalankan, asalkan butuh modal yang besar sih sebenarnya. Dan akhirnya udah, dan gue cukup sampai di sini dulu aja kali ya, sampai di gimana gue ngebuat perusahaan sendiri. Oh, mungkin kalian penasaran pinter sendiri gimana? Pinter sendiri masih ada, kok masih aktif. Buka aja www.pintersendiri.id ya, pintersendiri.id atau .com gitu. Cuman gua hold dulu, project ini gua tahan dulu. Dan untuk beberapa siswa juga ya gua wajarkan dulu, gua udah enggak nerima siswa lagi dulu. Akhirnya ya udah, gua sekarang jadi businessman dulu. Gue mau belajar banyak hal yang harus gue pelajarin juga. Semakin dewasa, semakin gue berpikir kayaknya hidup tuh semakin singkat dan jangan sia-siakan gitu. Semangat ya buat kalian. Semoga kalian mendengarkan cerita ini menjadi motivasi juga untuk kalian untuk bisa terus mengejar apa yang kalian inginkan. Impian tuh memang ditulis, tapi bukan cuma ditulis, bagian paling sulit adalah menjalankannya. Kalau lu udah berpegang teguh terhadap pendirian, pegang pendirian itu. Ingat, jadilah versi diri sendiri gitu. Jangan pernah mau dipetakan untuk jadi apa. Kalau lu nggak suka, lu nggak bakal mendapatkan yang namanya feel-nya juga. Lu gak bakal bisa mendapatkan kayak diri lu tuh pasti ada yang kurang. Kayak pasti lu ngerasa that's not my passion gitu. Ini bukan passion gua gitu. Ini bukan apa yang gua suka gitu. Dan akhirnya lu malah ngedumel mulu dan malah bukan menjadi pahala gitu, malah menjadi kekufuran nikmat karena lu terlalu banyak mengeluh. Dan sekian aja dari gue. Mungkin sharing gue kali ini bisa gue malah ngulangin kata-kata gue lagi. Oke, bye-bye.